Marvan artık bir saata yaxın idi ki yol gedirdi. Hər şey ona dumanlı gəlirdi. Ağrı, yorğunluq və qorxu hisslərini zəiflədib, aydın düşünməyə mani olurdu. Hər dəfə yolda gömrük rüsumunu ödəyərkən onu tutacaqlarından qorxurdu. Polis maşını gördükdə isə onu saxlayacaqlarını düşünürdü. Lakin hələ ki sakitçilik idi. Çox güman ki, Monakoda artıq onu axtarırdılar. Deməli, həm İtaliyada, həm də Fransada axtaracaqdılar. Yəni, o Avropada çox qala bilməzdi. Ona təyyarə ilə Şimali Afrikaya uçmaq lazım idi. Amma öz adı ilə uça bilməzdi. Deməli, ona belə hadisələr üçün nəzərdə tutulmuş saxta pasportlar lazım idi. Əgər yaddaşında yanılmırdısa, saat 10-da Casablanca-ya Royal El Maroc reisi var idi. Bu reislə o gecə yarı orada ola bilərdi. Təbii ki, burada da təhlükə vardı. Hava limanında onu həbs edə bilərdilər. Lakin onun başqa çıxış yolu yox idi. O buna cəhd etməli idi. Hələ 100 kilometr artıq yol qalmışdı. Marvan A8 şosesi ilə gedirdi. O çox gözəl başa düşürdü ki, ana yolla getmək onun üçün çox təhlükəlidir. Lakin sahil kənarı və ya başqa yolla getməyə onun vaxtı yox idi. Vaxt onsuz da dar idi. Hətta hava limanına vaxtında çatsaydı da maşınla və cəsədlə nə edəcəyini bilmirdi. Bəs təyyarəyə necə minəcəkdi? Nəinki bilet almamışdı, hətta yer də saxlanılmamışdı.
Alo?
Rami, mənəm, Marvan.
İlahi, qardaş, bu doğrudan da sənsən, necəsən? Bu dəqiqə radiodan eşitdim ki, Monte Carlo'da dəhşətli hadisə baş verib. Küçədə ateş açırlar, maşın partladıblar, amma ətrafı məlumat vermədilər.
Məndə hər şey yaxşıdır. Sadəcə biraz gərginim. Sən təksən?
Çiynindən aldığı yaranın ağrısına güclə dözürdü. Amma buna görə qardaşını narahat etmək istəmədi. Narahatçılıq üçün başqa səbəblər var idi.
Sən təksən?
Bəli, hər kəs öz evinə gedib.
Çox yaxşı, mənə sənin köməyin lazımdır.
Əlbəttə, nə baş verib?
İndi danışacağım. Amma əvvəlcə mənim üçün təyyarəyə bilet sifariş ver.
Nə vaxtı lazımdır?
Axşama.
Hara?
Marseldən Casablanca-ya.
Marseldən? Amma mən elə bilirdim ki sən...
Rami, xahiş edirəm. İndi hər şey sənə başa salacağım. Marsel Casablanca axırıncı reysi nə vaxtdır?
8:30-da, amma...
Mən elə bilirdim ki, axırıncı reysi saat 10-da olacaq.
Marvan, inan...
Birdən Marvan gördü ki, sol tərəfdən onu patrul maşınına oxşayan bir maşın izləyir. O yüngülcə qazın pedalını buraxdı. Patrul maşını fənəri ilə işarə verdi.
Bir sən çatmırdın.
Nə?
Heç nə. Bəs başqa reysi yoxdur?
İndi baxıram.
Görəsən maşını saxlayın. Bəs onda necə olacaq?
Başqa agentliklərdə bu reis məncə yoxdur.
Arxa oturacaqdakı cəsədi ona necə başa salacaq?
Marvan, təəssüflər olsun ki, yoxdur. Əgər sən bugün Casablanca yetişmək istəyirsənsə, yalnız bir reis var, o da 256. Bəlkə qalıb sabah gedəsən.
Xeyr, mənə bugün uçmaq lazımdır.
Onda sənə 8:30-da olan reislə getmək lazımdır. Sən indi hardasan?
Patrul maşını yaxınlaşdı. Marvan maşını saxlayıb qəza siqnalını qoşdu.
Bilet sifariş elə.
Bileti birbaşa sifariş edeyim?
Yox, hər iki tərəfə.
Bəs qayıtmaq üçün bileti nə vaxta sifariş edin?
Bilmirəm.
Yaxşı, bir şey fikirləşək. Sənin hava limanında seyfin hələ də var?
Marvan cavab vermədi. Onun gözləri ona tərəf gələn patrul maşınına dikəlmişdi.
Marvan, Marseldəki seyfin hələ də qalır?
Yəqin ki. Onda Marselə niyə gedirəm?
Yaxşı, yaxşı, əsəbləşmə. Mən sadəcə kömək etmək istədim. Bileti hansı adı sifariş edim?
Cardella adına.
Jack Cardella?
Hə.
Yaxşı. Keçid, yoxsa pəncərə tərəfdən?
Marvan cavab vermədi. O yavaşda telefonu qoyub əlini silaha atdı. O qardaşının ona suallar verməsinin davam etdiyini eşidib əllərini sıxdı. Onun ovucuları tərləmişdi. Ürəyi tez-tez döyünürdü. Patrul maşını saxlamayıb yan keçdi. Onu axtarmırlar. Qabaqda qırmızı Porsche-ni saxladılar. Marvan səksəndi. O günahsız polisi soyuqqanlıqla öldürmək fikrində idi. Buna görə də yüngülləşmək əvəzinə fikrində tutduğu şeylərə görə özünü pis hiss etdi. Onunla nə baş verirdi? O kimə çevrildi? Marvan sanki kənardan öz qəlbinə baxıb, qəlbinin zülmət qaranlıqdan da betər olduğunu gördü.
Marvan, axı nə baş verir?
Hə, Rami, mən buradayım. Bağışda.
Marvan, nə olub? Nə baş verir? Hər şey qaydasındadır?
Yox. Elə də yox.
Bəlkə nə baş verdiyini danışasan?
Marvan Marsel'e doğru istiqamət aldı. Yolda bütün baş verənləri qardaşına danışdı. Rəmzi ilə danışdıqlarını, onun ölümünü, partladılmış maşını, meridiyandakı atışmanı və hələ də arxa oturacaqda qalan öldürülmüş sürücü haqqında gizləndiyi və ölümə necə yaxın olduğunu ona danışdı. Marvanın bu etirafı onda narahatçılıq və təqsirkarlıq hissləri doğururdu. Lakin buna baxmayaraq o qardaşına bütün bunları danışmalı idi. Çünki Rami kampaniyada ikinci adam olduğu üçün bütün baş verənlərin ona da aidiyyatı var idi. Ən əsası isə Marvana qardaşının aydın fikirləri və qeyri-emosionallığı lazım idi.
Səncə mən səhvə yol vermişim?
Bütün olanlardan sonra Monte Carlo'dan getmək?
Hə.
Xeyr, mən də bu cür edərdim.
Doğrudan?
Əlbəttə, sənin başqa çıxış yolun yox idi.
Bəs polislər səni saxlasaydı nə edərdin?
Allaha şükür et ki, iş o yerə gəlib çatmayıb.
Lakin Marvan Allaha şükür etməyə fikrindən belə keçirməyib. Çünki artıq uzun illər idi ki, o Allaha qarşı qəzəbli idi. Sanki onun dualarının heç bir mənası yox idi və bir çox suallarına cavab almırdı. Qəlbindəki yaralar sağalmırdı. Ramidan başqa ona əziz olan bütün doğmalarını itirmişdi. İndi isə o öz əməyi ilə qurduğu hər şeyi itirə bilərdi.
Bütün bunlar bizi iflasa uğrada bilər.
Ya da ki, bizim ölümümüzlə nəticələnə bilərdi.
Marvanın ürəyi sıxılırdı. Rami haqlı idi. Marvan qardaşını belə pis vəziyyətdə qoyduğu üçün özünü günahkar hiss edirdi. Çünki o həmişə Ramini qoruyurdu. İndi isə hər ikisini böyük təhlükəyə düçar etmişdi.
Təəssüf edirəm. Belə olacağını gözləmirdim.
Mənə görə narahat olma.
Amma mən çox narahatam, Rami.
Marvan, bizdə hər şey öz qaydasında olacaq. Bundan da pis vəziyyətlər olub.